olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua whaailoa mai se whaai unga le Vatikana le pūlenga o le Ekalesia Katolika Roma i le Lalolangi. Ua whaatanga ina ai pātele ma whai whi au o le Ekalesia. Ona lātou whaamanuia ina whaai poiponga au rungali i tū pātutusa po same-sex couples. O le upu o loo whaaonga ina i le whaamatalanga mai le Vatikana, o le upu o le blessing i le ngangana Peretania. O lea ua o whaaliliwina i le upu whaamanuia i le ngangana Samoa, ai le o le upu whaapaia po o le whaapaia ina, e pei ona whaia i whaaipo i po ngā urunga lii o se tane i se fafine. I le whatanga ina e le tupusa po Francis o pātele mawhai whi au o le Ekalesia Katolika Roma la tau te whaamanuia ina urunga lii tū pātutusa o lo o auma iai mani aia inga. O sauninga, e le au fiai sauninga matū māsani po o liturgies, po o rituals, ale Ekalesia Katolika Roma. I le pepa o whaamantalanga mai le Vatikana, o lo o tā uai, o le whaatangana i ona pātele mawhai whi au, e whaamanuia ina urunga ale i tū pātutusa. O se whaailonga, o le talia ina e le atua o tangata uma. Aena whaamanino mai iai, e le te tau ona whaatusa ina i le sākalameta o le whaaipoiponga, i le vā o le tāne ma le fafine. I Amerika, na e se ese langona whaalia o nisi o tangata lotu i le Ekalesia Katolika Roma, i le whaalinga mai le Vatikana. Ai ui le fōlinga mai ua au maia se whaamanuianga a le Vatikana i ulungali i tū pātutusa, o loo au maiai maani a iainga e au fia i le sā, o na la e ina e pātele ma whai whi au, o la e masani i o la tautofinga. O upu fo i e whaia i ia sā uninga e whaamanuia ai se ulungali i tū pātutusa, ia ese pe auane i tutusa, ma upu masani e whaia i sā uninga o whaai poiponga i le vā o le tāne ma le fafine. O le li o Father James Martin, o se pātele o le tū aing o le Jesuits, po o se Jesuit priest, e to atele tangata i tū pā LGBTQI+, e lo lotu ilana au lotu. Na ia talisa pai e le whaalinga mai le Vatikana mai e sā unoa, e le o whaai poiponga e tutusa ma tāne ma fafine, ai o le tūlanga ua aloa i ai e le Ekalesia i tū pā LGBTQI+. Pei ta ina sā unoa se sui o le Paths of Hope, o se whaalapo tupotonga a tangata Kerisiano o i tū pā LGBTQI+, Andrea Rubera, na ia sā unoa e whenūmia i le tūlanga moni o le Ekalesia, ona o le whenumia i o whaaupunga e pe ona aumaia i le whaalinga. I le tūlanga moni o i tūpā LGBTQI+, i le Ekalesia Katolika Roma. Nā tauma whaitala fōu le SBS, e maua mai se whaamatalanga mai le Australian Catholic Bishops Association, a ena lātou te ena le vāla au. O le reporting in whamaupopo in Kiara Hain, more SBS News.
Toi pia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.